habeen wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa fiidnimo sabti ah bisha July ee sanadka 2024 kuna waa 7:20, waxaadna naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari waxay tilmaamaysaa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunida ee v o a na waxaa idin la socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid ah madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ku dhaliilay dowladda federaalka ah hubkii dhowaan dalka soo galay,
in markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray, inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u gelaayo shacabkii oo qaar ka mid a ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay gelbinayaan, runtii waxay noqotay wax aad looga naxo dhakafaara.
waxaa kale oo aan idiin haynaa barnaamijkii martida mikrofoonka oo ku saabsan doorashooyinkii golayaasha deegaanka ee Puntland.
doorashadan waxay soo martay marxalada kala duwan oo faceka ugu horreeyay wuxuu ahaa 3 degmo, faceka xigana wuxuu ahaa 30 degmo, kan hadda ugu dambeeya oo gabagabadaan iscaacin tahayd ee aan hadda qabanay wuxuu ahaa 3 degmo ugu dambeeyey. marxalada kala duwan ee soo martay, bil ugu hore waxaa lagu talagalay in hordhac ahaan 3 degmo tijaabo lagu sameeyo, maadaama markii horeysay gole dagaalaga qaban iyo Puntland ay ahayd.
qaybaha dambe ee barnaamijkana waxaad ku dhegaysan doontaan barnaamijkii xiisaha lahaa ee haweyska Washington. qodobadaas iyo kuwo kaleba waxaad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna fiidnimo. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. ciidamada Israa'iil ayaa duqeeyay goob waxbarasho oo ku taalla bartamaha Qaza, waxayna halkaas ku dileen ugu yaraan 30 Falastiiniyiin ah, sida ay sheegeen saraakiisha caafimaadka ee Qaza. ciidamada Israa'iil ayaa iyagu ku sababeeyey weerarka khasaaraha geystay inay ku bartilmaameedsanayeen xarun ay Xamaas lahayd. dugsiga ay weerareen ciidamada Israa'iil ayaa ku yaala mid ka mid ah meelaha ay barakacyaasha ugu badani ku nool yihiin, waxaana taasi ay keentay in goobtaas ay ku dhaawacmaan in ka badan 100 qof oo kale. ciidamada Israa'iil ayaa qoraal ay soo saareen ku sheegay in ay bartilmaameedsanayeen talis ay Xamaas ku lahayd goobta waxbarasho. waa sida ay sheegteene, qaar ka mid ah dadka ku dhaawacmay weerarka waxaa la geeyey isbitaalka Al Aqsa. khadadka tareenada ee Faransiiska ayaa si habsami leh dib ugu soo noqonaya, waxaana maanta oo sabti ah la soo warinayaa in 7 ka mid ah 10 khad ee tareenada xawaaraha dheereeya ee Faransiisku in ay si buuxda dib uga howlgaleen, iyaga oo isticmaali doona 3 waddo oo muhiim ah. arrintan ayaa ku soo beegmaysa kadib markii shalay lala beegsaday weeraro xidhiidh ah, taas oo curyaamisay adeegyadii khadka tareenada ee dalka Faransiiska saacado yar un ka hor xilligii ay furmayeen ciyaaraha olombikada ee ka furmay magaalada Baris. ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weeraradaasi. shaqaalaha khadadka tareenada ayaa ka hortagay iskuday la doonayo in lagu burburiyo qalabka badbaadada ee khadka 4 ee shirkadda tareenada. shirkadda ayaa sheegtay in shaqaalaheedu ay habeenkii oo dhan ay ku shaqeynayeen xaalado adag xilli ay da'ayeen roobab kala duwan si loo hagaajiyo xadhkaha ay isticmaalaan khadadka tareenada ee dheereeya. ugu dambeyntiina waxaa sii kordhaya warwarka laga muujinayo hufnaanta doorashada madaxtinimada ee dalka Venezuela kadib markii xukuumadda dalkaasi ay hor istaagtay goob joogayaal caalami ah oo doonayay in ay dusha kala socdaan doorashada, kuwaas oo ay ku jiraan madaxweyneyaal hore. Madaxda hore oo dhaleecayn jiray madaxweynaha tartamaya ee Nicolas Maduro ayaa la sheegay in loo diiday in ay u dhoofaan Venezuela kadib amar ka yimi xukuumadda dalkaasi. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida haatanna u diyaar garooba qaybaheena kale idaacadda. Awaysin wanaagsan dhegeystayaal, laantaafka Soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan. Aan ku bilownay, madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa ka hadlay xaaladda dalka, gaar ahaan wararka ku saabsan hubka dhowaan soo galay waddanka, la dagaalanka Al-Shabaab iyo weliba arrimaha doorashooyinka. Shirkaasi jaraa'id waxaa warbixintan inooga soo diray wariyaha v o a Cabduqaadir Maxamed Cabdulle.
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa shirkiisa jaraa'id ku bilaabay hubkii dhowaan galay gacanta shacabka, dowladdan ay ku sheegtay inuu ahaa mid shaqo darro ah.
In markiiba ay muuqato mas-uuliyad darro inaan la gudanaynin waajibkii dowladda saaray, inaan la gudanaynin oo hubkii oo gacanta u galaayo shacabkii oo qaar ka mid ah ay ku lug leedahay dowladdu oo ciidamada dowladdu ay gelbinayaan, runtii waxay noqotay wax aad looga naxo. Dhakafaara ee muujinaya meesha la joogo maanta, iyadoo ay ka sii xun tahay iyadana ujeeddada laga lahaa hubkaas in la soo geliyo, anuguna kulligooda inay la xiriireen waxyaabo khaasa oo lagu gaarayo dana guracan oo aan u wanaagsanayn dalka. Marka waxaan rabnaa halka inaan uga faa'iidaysto madaxda dowladda inay usoo jeestaan wixii loo doortay, waajibaadkii saaray oo igu horeyso sugidda amniga.
Madaxweyne Sheekh Shariif ayaa sheegay inay jireen caqabado dhowr ah oo hortaagan xaqiijinta amniga.
Sugidda amniga dhowr mushkila hortaagan: mid waa Al-Shabaab, midda labaadna waa qabaa'ilka isdilaya, midda saddexaadna waa daraagiska iyo dadka ku howlan oo dhammaantooda ka shaqeeya nabadgelyo darro. Marka waxaa garan kartaa dal soo koraya oo soo kabanaya oo intaasoo ciladood ay jiraan, haddana si dhab aan loogu howlanayn in la xaliyo meesha uu gaari karo. Amniguna waa shayga ugu muhiimsan oo ummadu ay ka shaqeyso. Marka waxaan rabaa inaan ku darsado istaraakjarka ciidanka oo la bedelay laftigiisa, wuxuu muujinayaa in aan laga shaqeynayn ciidan inuu dhisma laga shaqeynayo awood gaara inay dad gaara gacantooda ku soo arurto.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa su-aal ka keenay bixidda admis iyo sida loogala wareegi karo amniga markay timaado diyaar garowga ciidanka Soomaaliya.
Arrinta labaad waxa waaye, dalka waxaa loo diyaarinaa sidaan wada ognahay admis inay baxdo ama la soo yareeyo ciidamadooda. Marka maxaa loo baahan yahay? Waxaa loo baahan yahay ciidanka dowladdu inuu gaaro mustawa ay la wareegi karaan amniga. Marka ma joogaan waaye meeshaas. Waxaan wada ognahay burburkii iyo kala daadkii ku dhaca ciidanka iyo waqtigay u baahan yihiin in la geliyo.
Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah mudane ka tirsan golaha shacabka ayaa dul istaagay arrinta doorashada, isagoo sheegay in laga heshiiyahay marka hore muhiim inay tahay siyaasadda iyo in la xaqiijiyo amniga.
Waxay ku soo socotay wadatashi iyo isfaham. Haddana waxaan aaminsanahay lagama maarmi karo in la helo qof iyo cod waa wax qof walba Soomaaliya uu soo dhoweynaya uu jecel yahay. Laakiin shaqadeedii ma la qabtay, hawsheedii ma lahaayaa? Ani waxaan aaminsanahay maya. Waxaa ugu horreeya amniga. Amniga waxaan ognahay maanta aan joogno Shabaab meesha ay joogeen waa kasii xoog badan yihin. Ummadda Soomaaliyeed kalsoonida dhexdeeda siilay waa dhaawacantay. Marka sida lagu qaban karo ilaan doorashada waxay u baahan tahay siyaasadna in looga heshiiyo, amnigiina in la sugi karo doorasho qof iyo coda. Haddaysan intaasu jirin, ma sheegi kartaa sida doorasho loo qaban karo?
V o a ayaa la xariisay hafayeenada madaxtooyada iyo xukuumadda si ay wax kaga weydiino eedaha loo jeediyo dowladda, balse maysa ka jawaabin fariimahayna. Abdulqaadir Okey, V o a, Muqdisho.
Dowladda Soomaaliya ayaa dhinaceeda waxay hore u sheegtay in hubkaasi si sharci darraa dalka looga soo geliyey dhinaca dalka Itoobiya oo ay qabatay. Dowladdu waxay sheegtay in hubkaasi ay dalka soo geliyeen kooxo ka ganacsada hubka sharci darrada ah. Arrintan hubkan soo galay waddanka iyo howlgallada ka dhanka Al-Shabaab waxa Haaruun Macruuf ayaa toddobaadkii hore wuxuu ka wareystay la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo nagu soo booqday studiyaha VOA.
Halkay marayaan howlgalladii military ee ka dhanka Al-Shabaab marna way soo noolaadaan oo dardar bay jirtay iyo kulamo iyo booqashooyin xarumaha furmaha hore ee dagaalka marna way qaboobeen. Say waxu jira
dabcan dagaalku waa socdaa dhaqdhaqaaqyada madaxda iyo siyaasiyiinta furmaha ay ku tagaan maaha maalmaha dagaaladu socdaan. Maalmahaas ay tagayaan waa u kuurgelid howlaha iyo dhiirigelin ciidamadii howlaha ee waday iyo shacabka Shabaab la diriray. Dagaalku marka waa socdaa qorshihii ku socday horeto oo lagu soo dhameystirayay wejiga koowaad ayaa weli socda, meel fiican marayaan. Waxaa la garab waday tayeynta iyo xoojinta ciidamada iyo sidoo kale reformka hoggaanka sare ee ciidanka xooggalka Soomaaliyeed. Marka hawshu waa socotaa, dagaalku dhacdooyinka ayaad warisaan haddaad wariyaal tihiin markii wax dhacaan. Marka dagaalku weli waa socdaa, mana dagaalku socoshadiisu kaliya maaha markii xabadu dhacayso, waa howlaha qorsheynta iyo istaraatiijiyeynta iyo gurguurida intaba qayb dagaalka kamid oo socota waaye. Marka dagaalka anagu waxaan aaminsanahay ka dowlad ahaan hal maalin ma joogsan.
Hadafku wuxuu ahaa in galmudug laga sifeeyo Shabaab kabacda koonfur loo jeesto, maxayna caqabadaha hortaagan?
Dabcan dagaal waa dhacaan waxyaabo oo dib u dhacaya iyo oo dhuudhuujis u baahan sanadkii horeto bishii August waati dhacdadii weyneed oo cus weyne dhacday ay aada u saameysay ciidanka xoogga. Degdeg ayaa looga soo qabtay oo ciidankii dib habeyntiisa iyo nidaamintiisa iyo qalabeyntiisa iyo jinidiskiisa intaba waa howlahaas ayaa socday sanadkan markuu bilowdayna operationadii dib ayay u bilowdeen. Hadda waxa hawshii feyska koowaad oo galmudug ka socday CDC ayuu weli qorshaha koowaad u yahay, laakiin at the same time cadowgu meelo badan oo kale u joogo ayaa lagu naafeeyaa oo gobollada kaleeta oo South West iyo Jubaland intaba ah. Marka dagaalka si simultaneous ama si isleeg ayuu u socdaa, laakiin qeybtii koowaad ministerkeeda ayaa priority ah.
Bay maalintii weyd wararka waxaa ugu weynaa hubkii soo galay Soomaaliya dhinaca Itoobiya ka soo galay dowladda ay sheegtay ganacsato si sharci darro waxyaabaha ka sharci darrada ka ganacsatay inay keenin galmudug waxay sheegtay qawleysato inay ka dambeeyeen. Maxaad u sheegi kartaa maxaa kusoo kordhay baaritaankii la sameeyey arrintaas hubkaas oo galay Soomaaliya?
Baaritaankii waa socdaa sooma bixin. Marka intaas intii hordhacaxiid oo dowladdu la wadaagtay ayaa hadda ku haboon inay bulshadu xiisato oo aan aniguna aan ka hortagin.
Dowladdu laakiin may dalbato hubkaas dowlad ahaan, mise sidaad u sheegteen baad ku adkaysan saaraysan inay ganacsato keen
dowladdu wax hub ee Itoobiya ka dalbatay ma jiraa.
Markaad haddaad noo sheegi kartid hubkan ma dadkan keenay dalabkiisa maxay lahi dowladdan ayay dalbadeen ma ka hor bay dalbadeen, maxaad noo sheegi nooga bedaali kartaa?
Faahfaahintaas waa faahfaahintii aan ka sugaynay warbixinta, marka in aan ka hordhaco diyaarumi.
Dowladdu ma taqaanaa ganacsatada?
Waa the same answer. Waa warbixinta ka hordhaceeda warbixintii ayaan dhaawac u geysan karaa.
Way afhayeenka wasaaradda arrimaha Itoobiya Nabi Tarlan Leeraan wax ka weydiin arrintan oo wuxuu sheegay arrintaniisa wax xiriir la lahayn Itoobiya, hadday noqoto maamulka iyo maaraynta hubka iyo sida loo bixiyana ay tahay wax u taala dowladda federaalka Soomaaliya.
Taban waa hawsha sanaga noo taala, waxaan ku yiri baaritaan ayaa socda. Baaritaankaas ayaa wixii detail ah oo ku saabsan dhacdadaas meeshaas ka dhacday galgaduud ah ay kusoo bixi doontaa dowladda Iraada.
Arrinta hubka wax xiriir lama leh wax kusema
tan maaragtay waxbuu la leeyahaan wadda ma dhahayo waa waxyaabahaas waxyaabaha baaridu kusoo bixi doona kamid tahay.
Kaasi waxa uu ahaa la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha Soomaaliya Xuseen Sheekh Cali oo u warramayay wariyaha VOA Haaruun Macruuf. magaalada Lascaanood ayaa laga dareemayaa isbeddel gaar ahaan dhinaca dib u soo kabashada ganacsiga imaantika qurbajoogta iyo dhismayaal kadib dagaaladii sanadkii hore ka dhacay. Warbixin amuurtaas ku saabsan waxay noo haya wariyaha VOA Cabdikariin Olol.
Isbeddel ballaaran ayay ku tallaabsanaysaa caasimadda maamulka ee Sii Khaatumo, taasoo laga dareemayo goobaha ganacsiga dhismayaasha sidoo kalena soo noqoshada bulshada qaybaheeda kala duwan ee imanaysa, kuwaasoo ay ugu horreeyaan qurbajoog muddo fara badan ka maqnaa deegaanada ee Sii Khaatumo, gaar ahaan gobolka Sool. Ganacsatada ayaa v o eda u sheegtay in isbeddelkani uu noqday mid ganacsigooda horumar ballaaran uu sameeyey, sida ay sheegayso Aamina Faarax Cali Shire oo ka mid ah haweenka ku ganacsada suuqa magaalada Lascaanood.
Kamidaha ganacsatada gobolka Sool, ganacsigu aad buu isku bedelay, si fiican buu noogu socdaa, maxuu dhaqaalaha kor buu socdaa, waxaa noo kordhay wax badan oo maxuu ganacsiga bulshada gobolka Sool ee Sii Khaatumo ku nool. Qof kasta aad aragto wuxuu na weydiinayaa meherado ganacsi uu ku shaqaysto, si fiican bay noogu socdaan maasha allah. Waxaa kaloo aan helay amni meherada, hadeer meheradan haystaa xilligaa doonaan furtaa, xilligaa doonaan xidhaa. Muxuu ahaa dadada marba kowda habeenay oo ka tagaa. Amnigaana ilaah baana siiyey iyo shacabkiisa Sii Khaatumo oo tashaday, oo maasha allah meel fiican bax noo marsaa, ganacsigu aad buu shaqaynayaa.
Isbeddelka dhanka dhismayaasha iyo kobaca dhismuhu uu sameynaya ayaa gaaray goobo aysan horey magaalada Lascaanood xarumo ganacsi iyo meelo dadweynuhu ay isugu yimaadaan aan horey u jirin, sida uu sheegayo Cali Axmed Faarax.
Isbeddel weyn baa magaalada runtii ganacsigii iyo dhaqaalihii kusoo kordhay, taasoo keentay dadka faraha badan ee meelaha kusoo noqonayo oo ilaa 15 sano magaalada aanay iman baa keentay dadkii bibleshki joogay magaalada inay soo bataan. Halkan kale aan deganahay anigu wuxuu ahaa meelaha burburka badan ay gaadheen, runtii burburka faraha badan soo gaadhay baa oo dagaalku ka socday sadi bilood. Marka runtii ganacsigii wuu kasoo kabsaday, isbeddel weyn baa xagga ganacsiga baa jira. Haddeer oo kale meeshan aan deganahay waxaa ku ool jiray dabaqii qura oo runtii baa ku ool jiray. Haddeese meherada runtii aada u fara badan baa laga furay, ganacsigii baa isbedelay, dadkii baa ku niyadsan inay maamulka Sii Khaatumo ay runtii maamul yeesheen dalood caan le aanu nahay. Marka runtii waxaa keentay isbedel aada u weyn baa magaalada ka jira, dhaqaalu waa isbedelen. Anaga xataa inkanna soo galaya waagi horay, haddeer waa la dhihi karaa boqolkiiba 90 wuxuu ka badan yahay.
Kororka deegaanada ee Sii Khaatumo iyo isbeddelka dhanka dhaqaalaha iyo socodka ayaa waxa isaguna nooga waramay maamulaha shirkadda Dahabshiil, Cabdinaasir Axmed Qaybdiin Shire, isaguna sheegay in si weyn looga dareemayo isbeddel ballaaran oo ku yimid magaalada Lascaanood.
Runtii annagu Dahabshiil bank ahaan waxaanu qayb ka nahay horumarka magaalada. Waxaan dareemaynaa magaalada hadda inay kusoo noqdeen populationkii magaalada si fiican u joogo, sidoo kale waxaa kor u kacay businesskii magaalada anagoo ka qiyaas qaadanayna Dahabshiil bank ahaan, siyaalahan u maalgelino ama macmiishu ay noogu timi iyagoo doonaya inay loo maalgeliyo businessyo cusub.
Qurbajooga kala duwan ee kusoo noqonaysa deegaanada ee Sii Khaatumo waxaa ka mid ah Cabdirasaaq Xuseen Ibraahim, oo uu sheegay inuu cariga Mareykanka ka yimid.
Waxaa kusoo laabtay dad badan oo qurbajooga ayaa kusoo laabtay wadankii, oo especially waxaan anigu runtii ka yimi wadanka Mareykanka, ayaan ka yimi gaar ahaan gobolka Ohio, ayaan ka yimi horumar lixaalle oo dadkii qurbajoogta ahaa ee u dhashay gobolada Sii Khaatumo ay kusoo laabanayaan, oo runtii si xawliya ay ugu soo laabanayaan, oo aada magaalada ka arkaysid in qof waliba uu gunta ka dhiisha ka dhigay sidii uu wax ugu soo kordhin lahaa magaalada, oo uu ama heerkiisi u keeni lahaa ama caruurtiisi u keeni lahaa ama xagga waxbarashada xoojin lahaa. Marka waxa weeye aad iyo aad baan ugu faraxsanahay haddaan nahay qurbajoogta inaan kusoo laabano Sii Khaatumo oo ah meeshii anagu markii hore aanu ka tagnay.
Ka shaqaynta ammaanka iyo nabadgelyada ayaa sal u ah in dadku ay kusoo noqdaan, sidoo kalena ganacsiga iyo horumarka iyo dhismayaashu ay noqdaan mid ay dadweynuhu ay si weyn ugu soo kordhiyaan, sida uu sheegayo oday Axmed Maxamed Sayare oo ka mid odayaasha guurtida ee deegaanada Sii Khaatumo.
Waxaa la sugay amnigii oo ay sugeen hay-adaha dowladda Sii Khaatumo oo kaashanaya taageero, kalsooni iyo muglana ka helaya qaybaha kala duwan ee bulshada, haday tahay hoggaanka dhaqanka ismada ruqaasha wax garadka dhalinyarada haweenka guud ahaanba saxaafada amnigaas oo aamid aad iyo aad dadku ay ugu liibaaneen kalsoonina siiyey inay ku soo noqdaan dad tiro badan oo muddo dheer oo 15 sano ah ka maqnaa dalka oo ajaaliyadii u dhalatay goboladan oo ka bilaabay horumar ganacsi iyo dhisme qodobka labaad waxay u furantay oo yimi shacabkii gobolada Soomaaliya ku noolaa intii danaynaysay horumarka iyo nabadgelyada mandaqada caasimada gobolada SSC ee Khartoum maantana waxay maraysaa in kororkii dadku uu kordho ganacsigii uu kordho oo Ilaahay mahdi aadan moodeed magaaladii 8 bilood madaficii lagu garaacayay aadan u malaynay inuu wax dagaaliba uu ka dhacay
Abdikariin Nolol VOA magaalada Las Anod
haatan dhigaystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii martida mikrofoonka waxay noo soo jeedinayaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
soo dhawaada dhigaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka ee VOA barnaamijka ayaan ku eegayna doorashadii golayaasha deegaanka ee ka qabsontay Puntland toddobaadkan taasii oo natiijadeeda habeenkii xalay si rasmi ah loogu dhawaaqay barnaamijkan waxa marti ku ah gudoomiyaha ku xigeenka gudiga doorashooyinka Puntland Axmed Maxamuud Umar ahna ku simaha gudoomiyaha gudigaasi marka hore gudoomiye soo dhawow bal marka xiga waxaad warbixin naga siisaa guud ahaan sida ay doorashadaasi u qabsontay iyo caqabadihii idinka soo maray
soddon degmo kan hadda ugu dambeeyo oo gabagabadaan iscaanta hayd ee hadda qabanay wuxuu ahaasna saddexda degmo ugu dambeeyay ee xaaladaha kala duwan ee soo martay bilowga hore waxa lagu talagalay in hordhac ahaan saddexda degmo tijaabo lagu sameeyo maadaama markii hore ay gobol deegaanka qoonay Puntland ay ahayd ee saddexda degmo oo ay haray waxay ahayd in la qabto diiwaangelinta ka dhacday ee saddex bin suuragelin afar bin suuragelin inay ka dhacdo oo garowe qangoray oo gudub jiraan iyo la saqoray oo iyadu diiwaangelintan ka dhicin duruufaha ugu hareeraan saddexda degmo waxay ahayd khilaafaad siyaasadeed ee markaas jiray marka xilligan ay ku soo galatay markaa noqotay in la qabto culaysyadii iyo waxyaabihii maaragtay ay doorashada haystay ugu badnaadaan culaysyada haystay saddexda degmo ee hadda aan ka qabanay siyaasiga ahaa ee way dhamaadeen hadda marxalad cusub loo gudbay xisaabtii siyaasadda oo u dhan baa la qabtay marka si nabadgelyo ku soo dhamaatay
waa tahay bal sida natiijooyinkaasi loo kala helay haddii aad warbixin kooban naga siiso xisbiyadu sida ay u kala heleen natiijadii xalay aad ku dhawaaqdeen
walaalo saddexda degmo natiijada xisbiyadan ku dhawaaqay soo saaray kuraasta xilibanada soo baxay saddexda degmo si guud baan u sheegnay codadkay kala heleen baana mid kasta dadku heliyey waxaan ku idhaahdaa kuraasta waana isku dhawaayeen saddexda degmo oo xisbi aqliyeed ku dhisan kara gulad maxaan ku dhahdaa maayarka ma jiro inta badanna isbahaysi bay ku dhisaan ama maaragtay haddana noqon xisbi toosan rabeed oo helaan jirin marka guud ahaan 81 kursi baa lagu tartamayey oo saddexda degmo yaalay golaha deegaanka xisbiyadu soo kala xireen haddaan si kooban u sheego guud ahaan 81 kursi xisbiga ka waxa uu helay 28 halka xisbiga horseed uu helay 17 xisbiga sinca wuxuu ka helay 13 xisbiga midey 2 xisbiga ifiya wuxuu ka helay 4 xisbiga Runcad waxa uu helay 4 xisbiga Mustaqbalna wuxuu helay 2 halka xisbiga Shaqaalaha uu helay 3 marka sidaasay waxay u kala heleen xildhibaanadu soo baxay guud ahaana xildhibaanadu 7 waa rag halka ay 10 dumar yihiin
waa tahay magaalada Garoowe kale oo caasimadda Puntland ah aad ba xisbiyada isugu dhawaayeen marka sidee ugu kala baxayaan inay ku heshiyaan dhinaca qofka maayarka ama xisbiga maayarka oo kale maayarka magaalada uu ka soo baxayo arintaas arin loo diyaarsan ma ahayd oo dabcan laga sii fakaray hadii ay tani oo kala dhacdo
walaalahaa oo sharci waa jiraa tilmaamaya maalkasta golaha deegaanku ay maayarkoodu ku soo baxayo hadii xisbi aan jirin aqlabiyad haysta dabcan dee xisaabtu marka waxay imaanaysaa in xisaabtu ay wada dhistaan oo markaa sidaas ay ku noqoto maayarka lagu soo saaro markaan dhanka xisbiyada jirta ay isagu heshiinayaan
waa tahay dadka lasoo warinayay in doorashada ay si weyn uga qayb galeen waxaa ka mid ah dadka gudaha ku barakacay oo kale bal arrintaasi faahfaahin laga sii iyaguse wax matalaada ma ku yeesheen xubnaha soo baxay
walaalo waa run dadka maaragtay barakacayaashii ama gudaha ku soo barakacay qayb weyn bay ka ahaayeen nambar fiican oo odayaal ayaa degan weliba caasimada khaasatan caasimada Garoowe inta badanna codadka halkaas kasoo baxay waxaan isleeyahay axsaabta siyaasaddu meelaha ay xooga saarayeen oo ku tartamayeen bay ahayd kambeyna adagna maaragtay ka dhaceen dadkaas runtii dadaal badan bay galeen iyaga naftoodu waa dhici kartaa inaynay siyaasiyiin badan oo soo sharaxay inay lahayn dad murumaal isaga badan yihiin dad danyara marka xaqiiqatan dee anagu xildhibaanada waxaan cod unbaan caawa kusoo saarnay laakiin dhibinahay ka yimaadeen iyo sidii kaleyihiin weli waxay noqonaysaa arrin dambe oo la ogaan karo
wax cabasho ah oo maydin soo gaartay lacag lagu bixiyay doorashada oo kale iyo sidoo kale in la ololeeyay wixii ka dambeeyay xilliga aad ogolaadeen sida maalinta doorashada oo kale ay dhacaysay in wax olola ah xisbiyada qaar ay sameeyaan cabasho noocaas weli maydin soo gaartay
walaalow horta cabashadu way jiraysaa mar walba marna cabasho la-aan ma noqonayso doorashada waxayba tahay maaragtay waana sensitif waana maxaan ku idhahdaa tartan marka wixii laba dhinacba culays bay ka tahayo xisbigiidii wax dareema ama ciddu waxdareentaaba way soo gudbisaa mar walba marka cabashadu laba noocay noqotaa cabasho xisbigu marka in wax laga qabto uu maaragtay ku dacwoonayo ama ciddii kale maaragtay muwaadin ay soo dacwoonayso iyo cabasho la xiriirta doorashada iyo shuruucda iyo maaragtay cabasho rasmi oo xisbi ka timaada maalinka doorashada dee ololuhu mamnuuc buu ahaa in badan way isku dayayaan dadku maadaama doorashada ku cusub tahay inay dadaal sameeyaan oo si uun maaragtay ay olole u sameeyaan laakiin olole muuqda oo caadiya oo maaragtay xisbiyadu ay sameynayaan ama cabasho rasmi laga soo gudbiyay ma jirin anaga naftada dadaal badan baa sameynay in badan booliskan ku wargelinay hadii arrintaas oo kale ay dhacdo in tallaabo laga qaado dad la xirxiray oo arrintaas loo xirxirayna way jiraan maalinkaas
waa tahay gudoomiye waxaad soo hadal qaaday haweenka kale 18-ka kursi ee lagu tartamayay 10 ka mid a inay heleen waxaana la leeyahay Garoowe unbay u badnayd haweenkaasi soo baxay marka dumarkuna muddaba waxa ay ka cabanayeen haddii doorasho qofii cooda la aado in ay meeshaasi wax ku sheegi karaan oo ay tahay in kuraas loo xiro marka bal arrintaasi warbixin naga sii laftigeeda
walaalo 10 xubnood ee u soo baxay haweenka Garoowe u badnaayeen waa run 6 ka mid a Garoowe kasoo baxeen 4 ka kale degmooyinka kasoo baxeen xildhibaanada marka lasoo gudbinayana maadaama talos listan isticmaalayno habraac baa jiray xisbiyadu ay saxiixeen oo sheegayay in haweenku 30% ay noqdaan khasab tahay si kale hadaan u dhigo in 3 qof oo lasoo gudbinayo oo seejadii laga soo gudbinayaba mid ay haween ay ahaato marka dabcan dhankaas waan ka dadaalnay xisaabtan way soo gudbiyeen waa laga yaabaa degmooyinka maaragtay iyo tuulooyinka fogfog dad badan oo murashaxiin haween aynaan la helin oo xisaabtu ay cabashadaas way qabeen laakiin waxaan isleeyahay runtii weli wax badan baa dhiman soo faarna dee kolley dadaal fiicanaa socda oo wasaaradda haweenka iyo anaga naftada bushkareynay iyo bulshada rayidka iyo in badan arrintaas ay maaragtay in ay noqoto dadaal badan laga sameeyey marka waxaan isleeyahay weli waa hooseysaa laakiin insha allah waa arrin fiican oo bilow
okay gudoomiye hadda waxaa sheegtay 3 degmo ee doorashada ka qabateen inay tahay gabagabada dowladihii hoose maxaa xiga ma qorsheynaysaan in doorashooyinka baarlamaaniga iyo kuwa madaxtooyada ee Puntland ee soo socda aad sidan oo kale kuwa qof iyo cod ah ay noqdaan ma u diyaar garoobaysan intaasi ay dhacdo
u diyaar garoobayna oo hay'adan hadda aan joognaa waa hay'ad rasmi ah ee doorashooyinka awl hay'adii hore waxay ahaayeen waxa la oran jiray hay'adda tibik baa la oran jiray oo macnaheedu ahaa in transition tahay oo aan rasmi ahayn oo maaragtay looga gudbayo golayaasha deegaanka laakiin hay'adani waa hay'ad rasmi ah ee doorashooyinka sanadaha soo socdana waqti fiican haysanaa in maaragtay arrintaas shuruucdeeda iyo nidaamkeeda dhan la diyaariyo waana rajaynaynaa maaragtay inay xil hore naga dhamaato marka dabcan waa jirto oo laga gudbay maaragtay arrintii qaar hore lagu wadi jiray oo dhaqanka ahayd arrin dastuuri yani shaqadaan qabanayna dastuuri weeye waa lagu khasban yahay in arrinta laga shaqeeyo waxaanu isu diyaarinaynaa qabashada maaragtay doorashooyinka xiga ee baarlamaanka iyo madaxtooyada insha allah iyo golayaasha deegaanka dhamaanto
gudoomiye doorashadan hadda aad Puntland ka qabateen oo kale maxaa casharah oo ay u noqon kartaa dowlad goboleedyada kale iyo sidoo kale dowladda federaalka oo aad la socoto in la soo xulo oo doorashada aysan ku imaan qof iyo cod xildhibaanada marka la eego xildhibaanaduna doortaan madaxdooda ama madaxweynaha marka maxaa casharah oo laga baran karaa oo arrintan loo gudbin karaa deegaanadaasi kala duwan ee dowlad goboleedyada tan federaalkaba
walaal waxaan isleeyahay runtii doorasho ka qabsatay maxaan ku yidhaahdaa maamul goboleed kamid ah maamul goboleedyada dowladda federaalka ahi waxay cashar macnalo u tahay inayd wanaag maamulada kale iyo guud ahaan dowladda federaalka ah in ay arrintaas qabsoomi karto wala waan isleeyahay waxay u baahan tahay diyaar garow aada u fiican oo dhan kasta ah dhaqaale badan baa ku baxaa waxay u baahan tahay kaadir badan oo dad technical oo ka shaqeeya waxay u baahan tahay dadkii la wacyigeliyo oo diyaariyo waxay u baahan tahay shuruucdii waxay u baahan tahay maxaan ku idhaahdaa diyaar garow ballaaran xisaabta siyaasadda shuruucdii kale hagi lahayd waxaasoo dhan bay u baahan tahay security oo isna maaragta arrin jirta marka waxaan isleeyahay arrintaasi runtii waxay u noqon doontaa soomaalida kale in shaqada qaban kara ay tahay laakiin waxay u baahan tahay inaad diyaar garow waxaan isleeyahay dowladda federaalka hadda isfahamintan ka bartay doorashooyinka waay weli aan diyaar xulo ahayn xilligan waqtiga kooban oo jira way yara adkaanaysa saan isleeyahay
waa tahay ugu dambeyntii mudane gudoomiye sida aad sheegtayba waxaa doorasho horena usoo qabateen haddana waa idin gabagabowday waddan waxaad ka qabateen aan muddo soddomeeya sano ah amaba muddo fogba aan doorasha ka dhicin wax doorashaa ka dhicin marka oo qof iyo cod ah marka dadka codaynta ka qayb galaya ee codaynaya bal dareenkooda ma u bisil yihiin baad isleedahay dadka soomaaliyeed inay dadkooda matalaya doortaan oo iyagu ay noqdaan dadkii soo saari lahaa mise weli waxaa muuqata in arrintaasi u gaabis ka jiro marka loo eego baraarugga dadka codaynaya iyo guud ahaan dadweynahaba
walaal xaqiiqatan intaan doorashada ku jirnay ilaa iyo maaragtay degmooyinkii hore runtii waxa ugu weyn aan mar walba aada iyo aada u arkinay waxay ahayd in dadka codayaashii ay maaragtay aada iyo aada ugu qanacsan yihiin oo markaad booqato meelaha safafka dhaadheer lagu jiro xilli hore la imanayo hoyooyinka xaafadda xilli hore kasoo baxay laga yaaba inay ku gaaraan saacado danbe markaad wareysato maaragtay la fariisato ama dhegeysato aad tiraahdo maaragta dareenka isugu yahay waxaa dareemi karaysaa dadkaasu siday baahiyo hamuun ugu qabaan inay dadku ay usoo doortaan ay ka daareen wixii hore qabeliga ahaa runtii dadka qanaacadooda iyo rabitaankoodu aada iyo aada iyo aada buu waxaan isleeyahay dalka soomaaliyeed oo dhan waa isku mid keliya waxay rabaan maaragtay cid arrintaa uga shaqeyso hormud ugu noqoto marka runtii cid walba oo doorashada aan ku dhahdaa ka qaybgelaysay ama shacab ha ahaadaan dad ka shaqeynaya ha ahaadaan ama guud ahaan inta ku lug lahaydba waxay muujinayaan dareenkaas sare oo ah inay xaqoodii maaragta dastuuriga gudanayaan
waa tahay gudoomiye aad baad u mahadsan tahay
aad iyo aad umahadsan tahay walaal maxamed bashiro
kaasina wuxuu ahaa kusimaha gudoomiyaha guddiga doorashooyinka ee Puntland Axmed Maxamuud Cumar oo marti ku ahaa barnaamijka martida mikrofoonka tan iyo kulanti dambe waa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo idin leh nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay wariyaha v o a Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo inala socodsiinayo xubintaasi martida mikrofoonka laanta afka Soomaaliga ee VOA ee nagala socotaan haatana dhigistiyaal waxa idinku soo maqan barnaamijkii xiisaha lahaa ee caweyska Washington waxana inna la socodsiinaysa Aasha Ibrahim Aden Aasha Cud
dagaystayaal mar kale waa barnaamijkii caweyska Washington oo toddobaadkan marti igu yahay halabuuraha da'da yar ee Cabdixamiid Xasan Jibriil oo lagu naaneeyso Cabdixamiid Cilcelis waa halabuur ku koray Yurub heesaha uu sameeyayna ay qaadaan fanaaniin aad wax badan codkooda maqasheen ugu horeyn Cabdixamiid Cilcelis ku soo dhawow barnaamijka caweyska Washington
waa dhawahay aad iyo aad ku salaamayaa Aashuud adiga iyo tiimkaada iyo taariikhiga mashayalkayga waxa weeyaan waxa ku dhashay Kismaayo dagaaladii waa ka qaxay Talyaaniga tagay Talyaaniga ku soo barbaare kadib Ingiriiska u gudbay imankana waxa deganahay hadda xamar
waa
ka taariikhiga oo kooban
waa yahay
oo aad loo soo kooban
hada ma san tahay inta badan dadku markay wadankii ka tagaan oo qurbaha u dhoofaan uma fududaato in ay dib wadankii ugu noolaadaan inkastoo dalkii hooyo markasta uu yahay oo lama huraan uu yahay oo wax badan ay maaragtay nolosha qofka ku leedahay dhulkiisa hooyo haddana haddaad noo raaciso bal waxa adoo Talyaaniga ku barbaaray Ingiriiskana ku soo koray in haddana aad Muqdisho joogto intaasna bal noogu dar
kalgacaylka aan u qabo dadkayga iyo dalkayga ayaa isoo celiyay weligeygana bulshada Soomaaliyeed oo ku dhex jiray waana jeclahay dadkayga intaasa i keentay xamar
fankaaga xaguu salka ku haya xaguu kasoo bilowday
horta fankayga ilaa yaraanteeda waxbaa iska sameyn jiray walow luqado kale ay yihiin sida Talyaaniga ama Ingiriiska laakiin fanka Soomaaliyeed waxaa ku bilaabay wuxuu bilaabay adiga 2019kii 2009kii noocaasa garab weyn waxa isiisa fanaanada Macyaasiin oo heesheyga ugu horeysa qaaday aad igu dhiirigelisay
waa yahay intaanan kaba sii tallaabinba heesaha Macyaasiin oo fanaanad weyn aadna u cud macaan dad badanna ay jecel yihiin heesaheeda anigoo kale heesahan aadka u jeclahay kulli taasi way kaa weyntahay ha burburini wacadko iyo hees kale oo qaadaysato oo Cabdi soo dhawow iyadii jooqle marka bal heesta adiga aad sameysay nimca ay qaado waa tahay
aniga heesta kala duwan nimca u dhiday waxa kamid ah heesta la yiraahdo muraayada qalbiga ama milyoon karoon macaanka dunida dhaxas magacdu way leedahay muraayada qalbiga waa la yiraahdaa dadba ugu yeero dad milyoon karoon ay ugu yeeraan dad waxay ugu yeeraan macaanka dunida
adiga laakiin maxaad u bixisay
aniga marka koodi harto bulshada heesta magac u bixisa mugta adiga waxa sidee heesta magac u bixisay laakiin heesta bulshada soo saarta magaceeda saxda marka ay waxa u bixiyay milyoon karoon bilaawgi laakiin heesta muraayadii way u yaqaanaan dadka milyoon karoon dad yar u yaqaanaan macaanka dunida la muusanahay
waa gartay erayadeeda maxaa kamid ah
heestu waxay leedahay waxa ku bilaabmaysaa hadda dib u xasuusto waxay ahayd hees oo 2011kii ama 2012kii heestu waxay leedahay muraayadii daawashada iyo midab qurxoon macaanka dunida la muusanayo markastoo ku eego maskaxda maqsuudo maanka jacaliyo muftaax ku xirtay ma nafta jiidato meel kale arki weeye ma qalbiga maaxato taa maarmi waaye markaasa saas bay u dhacaysaa
laxankan ayaa saaray
laxanka waxaa saaray nin oday ah oo fanaaniintii hore kamid ah oo macalimiinteeda kamid ah oo la yiraahdo maxamed sheekh cabdullaahi wada noole ninkaa laxmu badan uu leeyahay waa nin cusub oo ustaad aan iyo macalimiinteeda aada u ixtiraama laxmadoodana aada aan jeclahay ayuu kintiya
waayahay heestaas nimcayaasiin aad sheegtay bal inta badan dadku heesaha erayada kuma gartaan laakiin marka laxanka la saaro oo fanaankii uu ku lugeeyey inta badan dadku aad u fahmaan bal dadkan heesaasi qadar uga ciyaarayna
Yeah, I wish that I am in the forefront. أنا يعرف مركا هاشتان شمي شو كسومالي نو وان كوسبا هاشتان واشمي وحان واشمي مع أصحاب اللي قد ما دام عيد يو تذكروا يركمي دفنانين كسومالي أولند جوجان إيش قرني نو أصحاب اللي هاشتا أدي ولا بعد ما نشل هنا نيجا إذا هاشتا قادم شوي ودي ما واتفنا وفنان وفنان دو هذا دو وابري أو أنت أسوأ أبوانين أو ماركو مرا إماموس بقولا أمد الصوماليات هسه صوتيين هسه هذا يقول أنت عملك هسه كقادنا قادنا إسا اسمهم هسه ويف هذا تي تعيدني وهسه ما لو عني أقارت أنا قبل ما قام كويش بعدين هسه عن كدبنا بركة هسه عن كدبنا بركة هسه عن تونم أي صاحب بركة كل فنانين تون لندن هذا راديو أي تبع هذا جوانك
وأقارتي بركة هسه محيك هاد ليسي يي تلمامي هسه
أستوى هسه على أسه على أفقا ستا مثل ما ميسوى هسه تعالى
أو كبر برطي
ها كبر برطي كلمة هنا مرحاز من نوع عاشو كلا مركز سكتشت مركز أيان كتري هسه
وقرتي مركز هسه كلا أدو لي بتاني معانا محايا هيد هسه
كلا جدا
هسه كلا هسه كلا أدو لي بتاني معو
هسه كلا بدنا أوديب هسه كلا أوديب وحاكم دي وحيسو قاينين له أسه لي رهدو أساس إيرين هذا النقود يا ده حسوس بلاك أساس هو كده بيسين يركدك أساس أودي والله يحسو جايين من دول
ونمعي قادة مركا مقع عصد
الله مقع عصد الله مقع عصد الله مقع عصد الله مقع عصد الله تاسنا مقع عصد الله مقع عصد الله مقع
كدب ما دام هستي فوق الرشيعة تميسي من عياشين عرالي كو قاضي تاذي لباد ما يلا قاضي سلام بموقته
ما يا تيجي لباد ما هنن ده هستان يو هست كلي وحاول لحي سادقة أفر سنو إلا شن سنو أو دحيسة لكن شن تاسنو إلا إيو دوري لباد ما هستو واسمي أنا نينكال دوبان سيدا حاوكين أدو إلا يكو كونيهي سيدا جوغلا كودح جلو
واو مركا ان
وايه عصوبات ولا شقين فنانين فنانين بدن هذه الا الى باقي سوق ودخينا ديك بدنين وقتيان لو بهيسود
مركا هيساس ترده بدن ان اسك سو دبا سارتو ما خا كوغو كلفاي اما وخا كو ريحايي اوداس كو غليناي مخي هاي
هيا وخا ود كلام جيرنا مركي فنانين كو يمادان ولبا فنانين خار وين كو يمادان او هايس يسمي بيرادان نيد وي فرحسنتا وحده قرنيسا وحده اللي فيسا
marka heesaha ku saleeyneysay marxalada taagan oo bulshada ka turjumaaya wax aad si gaar ah kaaga turjumaaya ma wax fanaanka ku saabsan mise wax in qiyaaliya oo fiction oo kala
heesaha shaarta aan shuuday aku sida aniga u arkaan ku sheegay aniga heesaha waxaan u arkaa saddex nooc hees waa hees dalab ah qof baa ka dalbaday marka sheekada ku sheegaya taariikhdiisa ku sheegaya arin ku sheegaya waa ka qorisa waa hees dalaba hees waa hees dareen ku timaado dareen markaas adiga ku sugantaa heesna waa mid ayadu ku soo doonato saddexaad way yartahay aad ay u yartahay waa hees ayadu ku soo doonato adigoo hees barabin ama diyaar weheyn ku timaado ayadu ku soo raasinayso marka hurdi kastid markaa argali kartid waa qorisa marka saddexdaas uu qeybiya marka mid dalaba mid dareenkaada iyo mid soo doonatay
kuway markaa ugu badan yihiin
wallahi aniga hadda heesaha dalabna way jiraan dalab badan way jiraan tusaale ahaan yani dadka Soomaali kulli wada xamaysan yihiin socalkaas wada hayo kulli wada oo jacayl ah dalaba dalabka u badan kaarna way jiraan aniga dareenkayga ka sameeyo marka kuwaasna waa jeclahay laakiin dalabna way jiraan oo isku jiraan adiga
marka bal kuwa
laakin inta badan waxa jecelahay laakin kuwa dareenkayga inaan gudbiyo
waayahay mid kamida kuwa dareenkaaga ka turjumaaya noo soo qabo
mid dareenkayga ka turjumaaya waa tii hadda milyan koron aan ku sheegay ama muraayadii taas dareenkayga ka turjumaaya markaas ito marxalad aan ku sugnaa ayaan ka sameeyay
en heesta kale kamida heesahaaga ee aad isagana u dhiibtay fanaanka Joqle waa tii
Joqle waxaan u dhiibay hees la yiraahdo Udgoon aan la yiraahdaa Joqle iyo aniga inaan saaxiib nahay ayaa heestaasito Joqle ayaa iimid oo yiri ninkaan saaxiibkeena dhibaato haysato xaaskiya xoogo maaragtay iskuul ku hayso marka heesa maslaxa ah ya oo ammaan ah iyo jacayl iyo mahadnaqba uu sameeyay ha sidii aniga heesi u sameeyay Joqlan kula xameeyay u qaaday oo heesi ku soo waa heesaha ugu dambeeyay Ilaahay caafimaadkiisa uu soo celiyay 100% Joqle macallimiinteedu ka mid yahay waa u duceynaynaa Ilaahay maarka
aamiin
caafimaadkiisa taama aw soo celiyo waa nin maarka aad sanka Soomaali sali ku ah
aamiin
مش هتاخده ويسترح حياتي قلبي اسلوب عالي برا عند عدو نفسه عامل تاي وبحي دلوان عارفين وزبون مش هتاخده ويسترح حياتي أدبير أسلوب أغلي الزراء تلدى عدو نفسوا من تاي
برامش كنا وحان كسو حريا هيستا وزقون او سميي أبوان العلس او قاد الفنان كا جوغل شرع انت أدب هو دا وكل ما ينو هدي الله يدمو وعشي إبراهيم آدنو إذن الله
عصر سمو عادو سمو عارف ما كوا استكي وانا اصلا لا شدا وكاي جو او او كيو دو سبار ما اريد اشلا عاشت سما
خدان تاسكين ما نو برنامج كي عويس كو واشنطن لانت افكا سوماليغا في او اي ادنغلا سعوتان دين عاي سوماليان هدان قعنو نو قدوم يه قولها وكيلة دي سوماليان اي صوح ري فردقي ان عادقا هين او قولوه او بلانسانا انقو آن اي كي قاران دعود ما مسكحيوبين اه او لشيغي ان اي كردان تهي متكا مدا حلبان دا قولها وكيلة دا وحلبان محمد عبيب او كتر سن قولها سي واربحينتان وحهرقيسة كسودري وريها في او اي حمسي علي جيستو
اللي بانده قولها وكيلة دا سومالي لان ايا ماانت او بلانسانا كالفرديان عادية هين او قدونك قولها سي اسكوكو ييري اللي بانده وكو كوبية هاي اقلك قولها وكيلة دو كولنكن ايا دارهنا دعوه دي حرلال انت سومالي لان نسو جيدي سي اللي بان محمد بيبو كتر سن اللي بانده قولها وكيلة دا markii uu furbay kalfadhigan aan caadiga ahayn waxa golaha warbixin ay ka dhageysteen gudoomiyaha gudiga joogtada xilibaan Cabdikariin Aadan Umar wuxuuna xilibaanada u akhriyay qodobadan
mudanuhu president biyad ku geli maayo isla markaana laguma soo dacweyn karo hadii uu ka hadlo xilgudashada dawladda iyo mas'uuliyiinta dawladda ee uu madaxweynuhu ugu horeeyay hadaba gudiga iyada oo ka duuleysa asbaabaha kor ku xusan waxay mudanayaasha sharaf dhalay golaha wakiilada oo xaqiijinaysa in soo jeedinta xeer ilaaliya guud ee ah maamulka xayuubinta maxamed abiib yuusuf jaamac ay tahay mid aan sharci ahayn islamarkaana ay ka hor imanayso mas-uuliyadda xilgudasho ee mudanayaasha ee ku tilmaaman dastuurka iyo xeerosaadka golaha wakiilada xeer nambar 011 sidaa awgeed waxaan mudanayaasha u soo jeedinaynaa inay nagu raacaan islamarkaana cod ku diidaan soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud
gabagabadii kulankan gudoomiyaha golaha wakiilada yaasin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa xildhibaanada ku wargeliyey in kooramka codaynta uu buuxsami waayey isla markaasna dib loogu dhigay kadib markay ka soo noqdaan fasaxa dacwadan ka dhanka ah xildhibaan maxamed abiib ee uu soo gudbisay xirilaanta soomaaliland gudoonka golaha wakiilada ayaa ayaamihii u dambeysay shacab weynaha magaalooyinka waaweyn ee soomaaliland aad u hadalxayeen xamse cali jeesto v o a hargeysa
اهدو مهتين وريها فيو احمسا عالي كيستوها تنى قبل قبل دي اذا عدا ينكسي سيغينا ديني عيها سها ينجل عينا
Yeah.
codkaasi waxa uu gabagabo u yahay idaacaddeenii fiidnimo anoo Ismaaciil Xuseen Farjeed idin la socodsiinayay dhinaca farsamadan oo Maxamed Cabdi Xasan Sandheere tan iyo intii idaacadda xigta ku kulmayna waxaan kaga tagaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiisa leh. You